Папа Францішак заклікаў жыць духоўным дзяцінствам, сузіраючы пакору Бога, які дзеля людзей стаў маленькім. Падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане сёння пантыфік падзяліўся некаторымі думкамі на гэту тэму і захвоціў да аддання хвалы Божаму дзіцяці.
La devozione a Gesù bambino è molto diffusa. Tanti santi e sante l'hanno coltivata nella loro preghiera quotidiana.
Культ дзіцятка Єзуса вельмі распаўсюджаны. Многія святыя практыкавалі яго ў сваёй штодзённай малітве і жадалі будаваць жыццё па прыкладзе дзіцятка Єзуса. Я думаю асабліва пра святую Терезу з Лізьё, якая, будучы кармелітанскай законніцай, насіла імя Тереза ад дзіцятка Єзуса і святога абліччя. Яна, якая з'яўляецца таксама доктарам касцёла, была здольнай жыць духоўным дзяцінствам і даваць сведчанне аб ім, што становіцца магчымым менавіта сузіраючы ў школе Панны Марыі пакору Бога, які для нас стаў маленькім.
L'umiltà di Dio che per noi si è fatto piccolo.
Паводле святога айца, той факт, што Бог пажадаў стаць дзіцяткам, з'яўляецца асноватворным для нашай веры. Гэта праўда, што яго смерць на крыжы і яго воскресенне з'яўляюцца найбольшым выразам яго збаўчай любові. Аднак не будзем забывацца, што ўсё яго зямное жыццё з'яўляецца аб'яўленнем і навучаннем, сказаў папа.
Per crescere nella fede avremmo bisogno di contemplare più spesso Gesù bambino.
Каб расці ў веры, мы маем патрэбу ў тым, каб часцей сузіраць дзіцятка Єзуса. Канешне, мы нічога не ведаем пра гэты перыяд яго жыцця. Рэдкія ўзгадкі, якія маем, тычацца надання яму імя праз 8 дзён пасля нараджэння і ахвяравання ў святыні. Затым быў візіт мудрацоў, а пасля гэтага ўцёкі ў Егіпет. Затым вялікі скачок аж да 12-го году жыцця, калі ён з Марыяй і Юзафам адправіўся ў пілігрымку ў Єрусалім на свята Пасхі і замест таго, каб вярнуцца са сваімі бацькамі, застаўся ў святыні, каб размаўляць з настаўнікамі закона.
E invece di ritornare con i suoi genitori si ferma nel tempio a parlare con i dottori della legge.
Паводле Францішка, з гэтых сціплых дадзеных пра дзяцінства Єзуса вядома не шмат, але мы можам многаму навучыцца ад яго, калі паглядзім на жыццё дзяцей. У першую чаргу пантыфік нагадаў, што дзеці заўсёды жадаюць увагі і абароны з боку дарослых і таму хочуць знаходзіцца ў цэнтры ўвагі. Гэтага, паводле слоў папы, прагне таксама і дзіцятка Єзус. Трэба паставіць у цэнтр нашага жыцця Єзуса і ведаць, нават калі гэта можа здавацца парадаксальным, што маем адказнасць за тое, каб бараніць яго. Святы Отец перакананы, што дзіцятка Єзус жадае быць на руках людзей, атуленым клопатам і маючым магчымасць глядзець ім у вочы. Папа заклікаў вернікаў быць здольнымі радаваць маленькага Хрыста, каб засведчыць яму сваю любоў і радасць з той прычыны, што ён знаходзіцца побач.
І бамбіні, інфіне, амано джокаре. Фар джокаре ў бамбіно, però, сініфіка абандонаре ла ностра логіка.
Нарэшце дзеці любіць гуляць, пагуляць з дзіцяткам, аднак азначае адмову ад нашай логікі для таго, каб унікнуць у яго логіку. Калі мы хочам, каб ён павесяліўся, трэба зразумець, што яму падабаецца. Гэта ўрок для нас. Перад Єзусом мы закліканы пакінуць нашу прэтэнзію на аўтаномію, каб прыняць сапраўдную форму свабоды, якая заключаецца ў веданні таго, хто знаходзіцца перад намі і служэнні яму. Ён Сын Божы, які прыходзіць, каб збавіць нас. Ён прыйшоў да нас, каб паказаць нам аблічча Айца, багатага любоўю і міласэрнасцю. Прытулім дзіцятка Єзуса на нашых руках, пачнем служыць яму. Ён – гэта крыніца любові і спакою.
Lui è fonte di amore e di serenità.
Напрыканцы сваёй катэхэзы Францішак параіў вернікам пасля вяртання дадому падысці да ясляў, пацалаваць фігурку дзіцятка Єзуса і сказаць яму: «Єзус, мы хочам быць пакорнымі, як ты, пакорнымі, як Бог», і папрасіць аб гэтай ласцы.